говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. З Новим роком вам, дорогі слухачі, щасливих свят. А ми поговоримо про підсумки року і про те, що відбуватиметься в році наступному, з нашим гостем, професором Києво-Могилянської академії Олексієм Гаранем. Добрий вечір, пане Олексію.
Добрий вечір.
Однак відбудеться ця розмова вже після випуску новин на Радіо Свобода.
Насамперед, анонси сьогоднішніх подій. Російсько-українські газові переговори тривають. Світова спільнота намагається досягнути перемир'я в смузі Газа. Європейський Союз утримається від будь-якої участі у вирішенні ситуації з припиненням постачання російського газу в Україну, заявив прес-секретар прем'єр-міністра Чехії Мирика Тополаника Іржі Потужнік за підсумками зустрічі української делегації з представниками чеського уряду. Ось що думає з приводу цього чеський аналітик з праського часопису «Євро» Франтішек Бонца.
Česká republika se určitě bude snažit a už v této chvíli snaží vyjednávat, nicméně...
Česká republika намагатиметься домовлятися, але зусилля Європейського Союзу направлені у першу чергу на те, щоб не було порушене постачання газу до Європи. Європейський Союз визнає, що проблема переговорів України з Росією чи «Газпрому» з Україною щодо сплати боргу – це не той предмет, до якого мав би втручатись ЄС.
...ніяким способом, до якого би мала засагувати.
Україна визнає, що вона здійснює несанкціонований відбір транзитного російського газу, повідомив журналістам у Москві офіційний речник «Газпрому» Сергій Куприянов. Як ви знаєте, керівництво «Нафтогазу України» офіційно і публічно заявило про те, що відбирає 21 мільйон кубічних метрів газу з транзиту. Таким чином, українська сторона відкрито визнає, що краде газ і не ганьбиться при цьому, сказав Куприянов. Куприянов також додав. Перераховані українською стороною в рахунок покриття заборгованості 1,5 мільярда доларів, «Газпром» отримає лише 11 січня. Ці гроші покривають заборгованість по штрафах і частину газового боргу за постачання. Заборгованість за постачання газу таким чином з української сторони зберігається на сьогодні у сумі 614 мільйонів доларів.
Зберігається в розмірі 614 мільйонів доларів.
Українська сторона не має наміру підвищувати ставки на транзит, але чекає від «Газпрому» поступок у питанні щодо ціни на газ, повідомив прес-секретар «Нафтогазу України» Валентин Землянський у п'ятницю в ефірі «Ехо Москви». При цьому він підкреслив, що «Нафтогаз» чекає від «Газпрому» руху на зустріч, якщо ставка 1,7 долара при ціні у 250 доларів, тому тоді ми втрачаємо півмільярда доларів. Ми на це не згодні, заявив речник «Нафтогазу України». Україна вважає, що оптимальна ціна на газ є в діапазоні 200-235 доларів. Землянський нагадав, що російська сторона відмовилася продавати Києву газ за ціною у 235 доларів при підвищенні тарифу за транзит до 1,8 долара. Землянський також сказав.
Україна виконує всі свої зобов'язання перед європейськими споживачами та перед ВАТ «Газпромом». Ніяких проблем на сьогодні не існує. За оперативними даними, з 16 години 1 січня по 16 годину 2 січня Україна додатково своїх ресурсів використала 17 мільйонів газу для постачання європейським споживачам, з яких 10 мільйонів – це, власне, ресурс, який був направлено на захід, тобто протранспортовано, і 7 мільйонів кубів газу було використано для роботи системи.
Росія пропонує скликати екстрену сесію Європарламенту для обговорення газової суперечки Москви-Києва. Про це сказав сьогодні по національному російському телеканалу заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко. Він також додав, що повноважні представники російського «Газпрому» готові приїхати в Європу, щоб обговорити це питання. Компанія «Нафтогаз України» має намір оскаржити в міжнародному арбітражному суді вимоги російського «Газпрому» виплатити штраф за затримку платежів за постачання газу в Україну у 2008 році. Про свій намір «Нафтогаз України» вже повідомив Єврокомісію. З 1 січня «Газпром» припинив постачання газу в Київ і у 2009 році має наміри продавати Україні газ за ринковими цінами у 418 доларів США за 1000 кубічних метрів. Світова спільнота намагається досягнути перемир'я в смузі Газа. Ось що сказала з цього приводу Кондоліза Райс.
Ми намагаємось досягнути перемир'я, але це не має бути повернення до колишньої ситуації, яка дозволяла Хамасу продовжувати ракетні обстріли Ізраїлю. Очевидно, що перемир'я необхідно укласти якнайшвидше, але це повинно бути довготривале і міцне перемир'я.
На цьому я завершую випуск новин і передаю слово Києву «Вечірній Свободі».
Продовжуємо вечірню свободу. Знову добрий вечір. Нагадаю, що гість цієї програми професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. Перед мікрофоном Віталій Портников. Ну, отже, можемо, я не знаю, в святкові дні варто говорити про щось приємне. Так що, я не знаю, як ведучи, мені якось важко знайти щось от відразу таке приємне в підсумках українського політичного року. Тому що те, що приємно для одного, воно не приємно для іншого. Скажімо, там позачергові вибори не відбулися, це приємно для Юлії Тимошенко, але неприємно для Віктора Януковича. І для Віктора Ющенка, скажімо, також неприємно. Але
може... ви знаєте, я думаю, що насправді підсумки минулого року, вони...
Не пов'язані не... з почергові
вибори. Вони неприємні певною мірою для всіх, тому що програли, я думаю, є розчарування в усіх політичних силах. І... безумовно, в цій сварці між Ющенка і Тимошенка страждав імідж обох, але страждав і імідж партії регіонів, яка весь час коливалася чи туди, чи сюди, чи йти на коаліцію з Ющенком, чи йти на коаліцію з Тимошенка. Тобто, я думаю, що це рік розчарувань і, якби, певною мірою постраждав імідж всіх політичних сил. Хіба що, якщо ми будемо говорити про підсумок, якби, хто ж втримався на Олімпі, хто втримав владу, то якраз Юлії Тимошенко це вдалося. Да? Тобто, незважаючи на всі ці карколомні зміни, їй вдалося втриматися на Олімпії, якби певним мірою показати, що вона може досягати успіху, навіть перегравати опонентів. Хоча, знову ж таки, я думаю, що для значної частини її електорату вже нема цієї, якби, харизми, яка була. Да? Що це там, лідер Майдану, людина, значить, щіткої ідеології. Цього немає.
Але, можливо, їй не дуже було потрібно втримувати владу в цей досить непростий для української економіки період. Тут знову виникає питання стратегічного бачення політиків, яке, мені здається, відсутнє в Україні. Тому що зараз складна ситуація. У Юлії Тимошенко немає більшості в парламенті. Ми це прекрасно знаємо. Проводити якісь серйозні рішення їй буде важко, тим більше вона знаходиться в стані прямої конфронтації з президентом Віктором Ющенком. І відповідальність за всі соціальні наслідки цієї економічної кризи, яка розвертається на наших очах, вона буде все ж таки на пані Юлії. Вона впевнена, що вона зможе перекласти відповідальність.
Вона впевнена. Сьогодні.
Але невідомо, чи їй це вдасться.
Ну, я думаю, що це дійсно серйозна загроза для неї, ви абсолютно праві. І було, ну, ряд політологів говорив про те, що, можливо, дійсно краще йти в опозицію. Ну, очевидно, дійсно, тут є розрахунок перший на те, що вона зможе скористатися ситуацією, перекласти і мати в руках доступ до інформаційного ресурсу і перекласти відповідальність на іншого, набрати додаткові очки. А можливо, дійсно, розрахунок на те, що хто знає, що будуть дострокові вибори президентські. Тобто, принаймні, якби про це почали говорити. І що цікаво, що партія регіонів теж це підтримує. Да? Хоча партія регіонів підтримує дострокові одночасні і президентські, і парламентські. Ну, це... А б'ють поки що, да, тільки за президентські.
Ну, це знову таки, воно знову нагадує нам про таку Україну, в якій всі рішення ухвалюються лише ціною політичної такої потрібності, які не узгоджені з законом. Причому, що цікаво, що самі люди, які захищали закон, я це чув напередодні Нового року від депутатів партії регіонів, коли їм кажуть, що президентські і парламентські вибори, вони не відповідають, одночасно їхнє проведення, не відповідають чинному законодавству. Ну і що? А третій тур виборів президента 2004 року теж не відповідав чинному законодавству.
Ну, дивіться, я думаю, насправді, що тут оминути в дострокових президентських виборах, оминути правовий момент неможливо. Тому я думаю, що підставою може бути тільки, тобто вони можуть бути, якби, виникнути в результаті політичного тиску. Що буде такий політичний тиск, і Ющенко змушений буде, скажімо, погодитися на проведення цих виборів. Хоча, враховуючи впертість президентами, мені важко це уявити. Але ну, аналогія з Кравчуком, да? Коли теж не було правових підстав, він міг перебувати на посаді, але він погодився.
Але на це, дострокові... зовсім, це зовсім різні люди. І до того ж є...
Да, це різні, я ж про це і кажу.
І до того ж є одна невеличка деталь, яка відрізняє ситуацію 1994 року від ситуації 2009-го. Леонід Кравчук, я точно це пам'ятаю. З часу тих подій, з розмов з ним, з розмов з його радниками, був абсолютно
переконаний в своїй перемозі,
що він переможе. В нього навіть і гадки. Я не розумію, звідки була така впевненість, тому що було чимало інформації, яка показувала, що у Леоніда Кучми непогані шанси.
Ну, соціологія показувала, що Кравчук має перемогти,
має
але
перемогти,
да,
да.
Але...
От, а разом із цим у Віктора Ющенка такої впевненості, очевидно, немає. І саме тому він має триматися за посаду, тому що для нього позачергові вибори – це програш влади.
Ну, безумовно, да. Я, ну, дивіться, я думаю, що якщо буде досягнуто порозуміння між БЮТом і партією регіонів про те, що да, ми домовляємося, ми проводимо дострокові президентські вибори, тобто є якась домовленість. Кожен розраховує на перемогу, той, хто програє, отримує якийсь приз за домовленістю, то тоді Ющенкові буде складно опиратися. Тобто ресурс є, але складнувато.
Але давайте подивимося на те, що буде, якщо дострокові президентські вибори відбудуться.
Я не кажу, що це найкращий вихід.
Ні, я маю на увазі з точки зору гравців. От, скажімо, Юлія Тимошенко перемагає на позачергових президентських виборах, а парламентські не проводяться. Ну, ми прекрасно розуміємо, що ті в парламенті, хто ще не перейшов на бік Юлії Тимошенко з нашої України народної самооборони, вони дрейфують свій бік.
І хтось з регіонів.
Теж ми знаємо, що президента в Україні люблять. І є більшість. Вона вже є. І є президент, який спирається на цю більшість і на свій уряд. І що партії регіонів залишається? Пасти задніх. Тобто їй такі вибори не дуже потрібні. Тепер подивимося, що буде, якщо, скажімо, Віктор Янукович перемагає. Ні. Президентські вибори не перемагає Віктор Янукович. У Юлії Тимошенко достатньо сил, щоб заважати партії регіонів отримати ще й парламент. Вона буде залишатися на посаді прем'єра. Ми знаємо, як вона вміє це робити до останнього.
Вміє,
да. От коаліцію з партією регіонів утворювати не буде. Буде боротися з Віктором Януковичем так, як вона боролася із Віктором Ющенком. Просто це вже буде новий президент. Але ж ясно, що його не обере 70% власне. Там буде між ними Юлія Тимошенко кілька відсотків.
Різниця.
Вона буде казати, я за тих, хто за мене голосував, я не дам ідеали Майдану, я не дам їх зрадити. Будуть блокувати трибуну. Будуть...
І тоді, я думаю, що їм треба буде шукати якогось компромісу, якого вони ледь не досягли в кінці минулого року.
Ну, тобто, вони можуть правити тільки разом.
В цій ситуації, яку ви намалювали, їм доведеться шукати компроміс, щоб правити разом.
Ну, а вони не здатні знайти нормальний компроміс, як ми бачимо. Вони його весь час шукають і не можуть знайти. Це ж, до речі, теж підсумок 2008 року. Вони весь час домовлялися, вже дійшли майже до остаточної домовленості, а результат...
Ну, бачите, зараз в нинішній ситуації є, якби, є третій. Тобто Ющенка, який все-таки такі ролі, ну, розводящого, не дуже розводящого, але все-таки він втручається в усі ці розклади, і ми, ну, знаємо, принаймні, з тих чуток, які є, що, зрештою, натисли на Януковича, щоб він відмовився від коаліції з Тимошенко. Якщо ми уявляємо ситуацію, знову ж таки, ми зараз так спекулюємо, гіпотетично малюємо сценарії, що після дострокових виборів, ну, Ющенка вже не буде, да, фактично, його сили, як третьої сили.
Значить, тобто не буде чинника, проти якого вони об'єднуються. Да. Вони ж об'єднуються не за, а проти.
Ну, давай, от ми зараз щось так цей сценарій розглядаємо, хоча це цікаво,
в принципі. Це важливий сценарій, це сценарій розвитку країни наступного року.
Тобто, значить, сценарій президент Янукович, що було б, як на мене, дуже погано для іміджу України, все-таки, да, враховуючи минуле Віктора Федоровича і його красномовність, і Тимошенка прем'єр, ну, в цій ситуації, я думаю, що, ну, неминуче їм доведеться домовляти. А як інакше? А інакше ступор. А як його розв'язати?
Ну, ще ступор ще на 4 роки. Ступор ще на 4 роки, подумаєш.
Ну,
вони ж звикли, вони звикли жити в ступорі. Вони, я навіть не впевнений, що всі ці політики, якщо вони залишаться на арені, здатні жити в ситуації нормального розвитку
бізнес
України.
Бізнес же, який за ними, він не звик жити в ступорі. Йому потрібна все-таки стабільність. Тим більше після економічної кризи, або в ході економічної кризи, в ході рецесії, депресії, яка буде тривати. Мені здається, що це потужний фактор. До речі, це ж один з факторів, чому дострокові вибори не відбулися в минулому році. Да? Спонсори всіх партій почали їхні кишені порожніти.
Ну, можливо, це в цьому є своя логіка, хоча, знову-таки, я не дуже уявляю, як вони можуть домовитися, тому що навіть інтереси бізнесу захищають з одного боку угруповання, пов'язані з партією регіонів, а з іншого боку угруповання, пов'язані з блоком Юлії Тимошенко, вони різні. Це по-перше. По-друге.
А в чому різні?
Ну, це експортери і імпортери, умовно кажучи. Те одним потрібна гривня за 4, іншим потрібна гривня за 12. Компроміс – це гривня за 8, тому вже є.
Компроміс є. Ну, дивіться, знову ж таки, економічна криза, я думаю, багато що змінює. Вона показує необхідність перебудови, в тому числі і наших сировинних галузей, і цієї саме металургії. Щось закриється, щось не виживе, щось має стати більш конкурентоспроможним. Тобто, я думаю, що будуть великі зміни.
Тут потрібно просто зрозуміти, що для Юлії Тимошенко дуже важливо бути соціальним політиком. Тому що якщо вона не робить якихось виплат, не збільшує зарплатні, не збільшує пенсії, не платить все це вчасно, вона нікому не потрібна. Тому що вона не ідеологічний політик. Віктор Ющенко, щоб не казати, він потрібний тим, хто бачить разом із ним таку візію України, яка в голові українського президента. І він може не доплачувати, переплачувати. Він вже таким, він теж був таким, як Тимошенко, але перетворився на іншого.
Чекайте, вона може бути, скажімо, і без соціальних виплат, але боротися при цьому за справедливість. А справедливість це означатиме боротьба з корупцією, наведення порядку, хтось може сісти, постраждати за свою погану, за ту ж саму корупцію, скажімо. І, до речі, мені здається, що на людей би це справило враження. Ви знаєте, я абсолютно переконаний, що після помаранчевої революції, якби були хоча б якісь спроби боротьби з корупцією, коли вдалося б довести щось до кінця, коли можна було б показати, що закон один для всіх, да? Тобто, коли б, умовно кажучи, сів не тільки там Колєснікові, і були б доведені справи до кінця, а була б розкрита якась корупція там в стані помаранчів, і це було б доведено до суду, до судової справи, то люди б закричали «Ура! Ми бачимо справедливість, ми бачимо боротьбу з корупцією, ми готові підтримувати таку владу, навіть якщо немає такого явного соціального поліпшення». Ну, от мені здається, що деякі речі, наприклад, тест для вступників до вузу, все-таки це зменшує корупцію, да? І це великий плюс, і це буде оцінено. І оцінено належним чином. Тому мені здається, що коли ми говоримо про популярність людей, вона пов'язана не тільки з соціальними виплатами, вона пов'язана з певними ідеалами, і справедливістю, і таке інше. Ну, а гасло Юлії Тимошенко ми знаємо про те, що справедливість є.
Справедливість, безумовно, є, але в ситуації, коли є дійсно економічна криза, серйозно, вам будь-який фахівець каже, що боротьба з корупцією є недоречною, тому що вона тільки зменшує можливості держави якось відбудовуватись. З корупцією боляться у нормальні часи.
Да, в період кризи, да, тіньова економіка – це те, що дає можливість триматися на плаву, причому всім.
Це саме тому радянська економіка завжди мала в собі якихось цеховиків, фарцовщиків, такої якусь ланку.
Які ходили під дамоклевим мечем.
Звичайно, але вони ходили. Ми прекрасно знаємо, що влада хотіла, щоб їх зовсім не
було. І їх саджали теж.
Ну, одних саджали, інших випускали. Слухайте, про всіх знали. Нагадаю вам знамениту історію, коли всіх київських фарцувальників, коли була Олімпіада 80, я не знаю, як це було в Москві, напевно, те ж саме, їх просто інтернували. Заарештували за якесь там дрібне хуліганство на 15 діб. І коли тут були іноземні туристи, які приїжджали на матчі з футболу олімпійський в Київ, то жодного фарцувальника, який би міг би з ними спілкуватися, не було. Значить, всіх знали по обличчях і по прізвищах. А після цього всіх випустили, вони продовжили свій бізнес. Тому що діти партійної еліти теж хотіли ходити в джинсах. Хтось мав ці джинси купувати і продавати.
Ну, дивіться, вертаючись до ситуації, до сценарію навколо Тимошенка, ще один сценарій, який обговорюється, це те, що все-таки вона в якийсь момент грюкне дверима і...
стане справжньою опозиціонеркою.
Да. Да, і піде в опозицію. Хоча тут зараз, ну, фактично, знову ж таки, йде гра, тому що ми розуміємо, що це сценарій якраз секретаріату, що, а зараз давайте її не будемо міняти, перекладемо відповідальність на неї, а потім знову розіграємо цей сценарій, будемо розвалювати коаліцію і, скажімо, оголосимо вибори тоді, коли буде криза, коли люди не будуть голосувати за БЮТ. Тобто такий сценарій теж є, безумовно, але... Ну, але і вона може теж грюкнути дверима. Ну, тобто тут, якби, тут питання, хто кого переграє.
З трьома невідомими.
Да. І, на жаль, знову ж таки, я думаю, ви праві в тому, що тут ми бачимо не програмову, скажімо, або конкуренцію програм, як вийти з кризи, да, чи їх вцілення, а ми бачимо якраз швидше конкуренцію політтехнологій.
І конкуренцію особистості, тому що ви і за Ющенка, за Тимошенка чи за Януковича. Ось казали, що партія регіонів може змінити лідера, що там проблеми з позиціонуванням самого Віктора Федоровича в цій політичній
структурі. Проблеми є,
але по можливості знайти якусь іншу особистість немає фактично.
Перед цими виборами ні, да? Тому що дійсно її важко якби розкрутити. Але мені здається, що в принципі якби Янукович... як політик він не має перспективи. Тобто після, ну, хіба що, да, він після в результаті президентських і прем'єрських виборів стає кимось з керівників. Якщо він не стає, то зрозуміло, що далі буде йти зміна. Зміна лідерів.
Одна з соратників Віктора Ющенка мені сказав, що дуже дивно, що Віктор Янукович завжди своїм, так мовити, зобов'язанням виконує, а всі його кидають. А от Юлія Тимошенко завжди сама здатна порушити будь-яке зобов'язання перед президентом. Тому, мовляв, президенту і зручно з Віктором Януковичем. Ну, Віктор Янукович погодився на дострокові вибори, втратив прем'єрську посаду. Юлія Тимошенко не погодилася, не втратила президента. Це різні почерки, можна сказати. Юлія Тимошенко звинувачує, уявіть собі тільки на хвилинку, якби зараз був уряд партії регіонів, а Юлія Тимошенко була б лідером опозиції. Яку б критику влади ми зараз би чули на вулицях? Скільки б Юлія Тимошенко могла б сказати про неправильні дії уряду, про його шахрайство, про те, що він замість того, щоб вирішувати кризові питання, наживається, вона вже це говорить тільки по президентську сторону. А якщо б це був ще уряд регіональний? Ось, президент домовився з регіоналами, і вони разом обкрадають Україну. А для кризи треба те. Від партії регіонів нічого цього особливо не чути.
Ну, чому? Вони якраз це намагаються, якби, говорити. Я думаю, що вони зараз намагаються перше прийти в себе, да? Після того, як їм не вдалося повернутися до влади ні з нашою Україною, ні з БЮТом. І вони намагаються говтатися. Вони використовують цю риторику. Да, Янукович зараз заявив про, як я кажу, весняний призов.
Весняний призов.
Хоча важко уявити, як на чолі колон трудяг, значить, підуть капіталісти з партії регіонів, але вони будуть це, можуть це організовувати, безумовно. Але от ви сказали про те, хто яке слово, ну, дотримує слово, хто не дотримує слово.
Це, ну, я процитував тільки.
Да. Ви розумієте, в протистоянні Ющенка-Тимошенка якраз, ну, принаймні назовні, Тимошенка якби весь час може сказати, а дивіться, мене ж скільки разів кидали, змушували, обмежували в діяльності і так далі. І якби ззовні це так і виглядає, і люди схильні. Ну, з іміджової точки зору це так воно і є. Тобто 2005 рік, що там ще було, потім 2006 рік «Універсал», і от після виборів 2007 року. Тобто вона, якби каже, от тричі мене президент...
не дає мені можливості працювати і блокується з моїми політичними опонентами. А президент на це каже, а ви їздите до Москви, а ви самі домовляєтеся з регіоналами і взагалі не маєте політичних принципів. Я антиукраїнський політик, фактично вже зарахував Юлію Тимошенко до антиукраїнських
політиків. Ну, да. Але ми зараз починаємо іншу тему, да. Фактично. Да. Розумієте, ну, знову ж таки, Можна по-різному оцінювати, да, поведінку кожного політика під час грузинської кризи. Але якщо висуваються, да, звинувачення в національній зраді на адресу Тимошенка, і вони потім не розкручуються, і вони припиняються, ну хто ж за це має відповідати? Хорошо, добре, якщо не президент, то тоді президент має сказати, що мій клерк такий-то, з секретаріату, який виступав з такими заявами, я його просто відправляю у відставку.
На політологічні хліба, так мовити.
Ну, це вже, да, це вже така штука. Хтось сказав, що можуть відправити на дипломатичні, от, але я думаю, що просто відставку, да, за такі речі. Або, ну, розумієте, от, знову ж таки, незрозуміло, які речі дозволяє собі керівник Служби безпеки України. Да? При тому, що зовні, якби, ну, Наливайченко виглядає якби дуже інтелігентною постаттю і переконливою, коли говорить, але не може голова Служби безпеки, скажімо, виступати з голослівними заявами, гучними заявами, які потім не підтверджуються. І тут я маю вже на увазі не тільки Тимошенка. Я згадую цей епізод із квартирою Сюзанни Станик. Розумієте? Ну, це такі речі, або докази є, або їх нема. Тобто, якщо ти сказав раз, виступив звинувачення, не навів доказів, два, ну, треба тоді робити оргвисновки.
А це проблема.
Бо це б'є по авторитету уже Служби безпеки.
А це проблема, швидше за все, взагалі система управління. Якби Служба безпеки України, вона так чи інакше підлягала б парламентському контролю. І керівник Служби безпеки знав би, що він залежить не тільки від президента. Він не те, що був би обережніший, він просто усвідомлював би певні межі своєї відповідальності.
Ну, ви знаєте, тут дійсно яка складна ситуація, тому що і президент має розуміти, що тримати весь час керівника СБУ в статусі ВО, а зробити його не ВО не можна без згоди парламенту, ну це ненормально, це теж порушення якби законодавства.
Можливо, що українським політикам саме цього року тоді, от із цих міркувань, з багатьох інших, із економічних, із статі цього балансу влади, дійсно доведеться подумати про реформу самої влади. Це може бути головним підсумком тих проблем, я маю на увазі не економічним, а політичним підсумком, який витікає з всіх негараздів року 2008-го. Тому що якщо буде більш зрозуміла система влади, може багато ризиків знятися.
Тобто ви маєте на увазі не тільки конституційну реформу,
не тільки конституційну реформу, так.
Але потрібна судова реформа, потрібно зрештою, щоб все-таки суди працювали. Не може, це абсурдна ситуація, да, коли один суд приймає одне, інший приймає інше рішення, коли на рішення, неправове рішення одного суду президент відповідає неправовим рішенням, зрештою це підриває довіру всіх до всіх.
І саме тому варто подумати про те, що ситуація з довірою суспільства, це може бути таким підсумком нашої програми, це і буде тестом української влади на її працеспроможність в ситуації ось всіх цих політичних, економічних, соціальних негараздів. Ну, треба відразу сказати, що вони цього року будуть. Ми нікуди від них не позбудемося, тому що життя в економічній кризі тяжке.
Да, от я думаю, що нам треба бути реалістами, що економічна криза є економічна криза, і, безумовно, ми нікуди не дінемося. І, скажімо, вірити політикам будь-яким, що буде, що в цьому році... Тобто ми маємо готуватися до того, що да, нам доведеться затягнути паски, да, що буде спад біровиробництва, да, що треба буде обмежувати своє споживання. Тобто в даному випадку треба бути реалістами і треба, щоб політики про це говорили.
Ну і будемо сподіватися, що політики про це дійсно будуть говорити, тому
і
що...
Діяти, все-таки,
і діяти, тому що дивна ситуація, коли про проблеми попереджають експерти, політики кажуть, заспокойтеся, все буде гаразд, і взагалі вам краще було помовчати. Це ненормальна ситуація для суспільства.
Да, з іншого боку, ненормальна ситуація, коли керівники теж починають сказати, що завтра буде облом, гвалт, інфляція і таке інше, змушують людей теж почувати себе психологічно нестабільно. Ми знаємо, що якщо люди почуваються психологічно нестабільно, то це якраз сприяє кризам, в тому числі в фінансовій сфері.
Поставимо на цьому крапку нашу розмову з професором Києво-Могилянської академії Олексієм Гаранем. Дякую, пане.
Дякую,
Олексію, що були з нами. Вів цю програму Віталій Портаков. А вам, шановні слухачі, бажаю приємних свят і хороших вихідних.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30. Говорить